Antxon Iturriza Izpel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mendiko kronista beti eta orain EMOA Euskal Mendizaletasunaren Museoaren idazkaria, museoaren edo museo proiektuaren.
Bai, orain tokatzen zaigu proiektua aurrera eramateko, ba hori, idazkariaren izena ba pixka bat ponpoxua da, baina bueno, lan egiten dugu danetatik gehiegi da.
Bueno, etorri gara oraingoz, Groseko Zuazti kiroldegian dagoen museoaren egoitza provisionalera edo museoaren bulegoetara nahi baduzue, baina asmoa beste bada, beste nora bai joatea.
Inaugurazio egin genuenean, nik esaten nun, ba, hau, ba, gure iztegia erabiltzeagatik, esaten nun, hau, kanpamento, kanpo basia zala, eta alako xe izango da, eh? Hemen pasara beharko dugu zenbait urte, bi edo hiru, ez dakigu zenbat, baina gure gailurra beste leku batian dago, eta gure gailurra Anoetako estadioan izango da, han udaletxeak, bintzat itza eman du, ba, nutziko digula espazio bastante maju bat, 500 metrokoa, eta han izango da gure benetako proiektua han gauzatuko da. Hola espero dugu behintzat.
Orain bulegoetan daude ba, Euskal Mendizaletasunaren historian ba, mugarri izan diren hainbat elementu eta hoien errepaso aizker bat egin behar dugu Antxonekin. Eta ekarri dit gaur oraintxe bertan nobedade bat oso ondo gordea bitxi denda bateko bere kutxa txikian. Errosario bat, Antxon, ze historia du errosario honek?
Errosario honek pasaditu hainbat egun, hainbat ordu eberesteko tontorrian, bertan tontorrian. Utzi zuten, 80an Martin Zabaleta baino lehenuo, beste bi alpinista poloniarri gozian, eta hauek han bertan utzi zuten lotuta errosario hau. Aita santuak, orduko aita santuak, Juan Pablo Bigarrenak, emandakua eta berinkatua. Beraientzat, doski, Polonia razian eta beraientzat balore handikua. Martinek ikusi zuenian eta iritsi zanean ala tontorrera hartu egin zuen, pentsatuz bere amarentzat gauza erregalo polita izango zelakoan, eta ekarri zuen Hernanira, eta ordutik Monikak gordeta izan du ba, bere etxian oso ondo, bere rosarioa gauza oso importante bat bezala, ba, museo fundazioko instituzioari zeditu egin digu, eta horreixe indakagu gure bitxi bat, gure kolezioaren bitxi importantenetako bat, hauxe da.
Ederki bildua eta zaindua, eta horrekin zuzenean lotua, hortxe daukagu, beste plumifero laranja koloreko hori, bueno, Euskal Herrian oso ezagun egintzena, zuk aipatu duzun, ba, Martin Zabaletaren lehendabiziko Everesteko igoera hartan, 1980an.
Oain ikusten dugu hementxe eta pentsatu behar dugu ze gorriak eta bi pasa zitula Martinek hemengo hori txaketa horren barruen. 80an Mariatzaren 14an bera iritsi zanean tontorrera jaisterakoan ezin izan zuten ba, beko kanpamentura iritsi eta gaua pasatu behar izan zuten 8.800 metro inguruen. Hori da bueno, ba, bizitza jokuan jartzea eta suertea izan zuten eguraldia behintzat errespetatu egin zutela. Bera eta Xerpa berarekin Kinzi Juan pasanten basiarpa, eta txaketa honen barruen pasabear izan zitun, hain luze egin zitzaizkien ordu haiek. Eta hemen daukagu bota beltz batzuk, bota lodi batzuk, eta astuna gainera, eta hemen jartzen du gainera, hemen bere adierazteko nungoa dien, eta nonditak gatozen, hemen dira, ba, 2004an Juanito Oiarzabalek erabili zitun botak elkabira iritsi zanean. Eta iritsi bai, baino gero jaisterakoan honek ere gorria pasa zitun eta hemen jaisterakoan kongelazio gogorrak jaso zitun. Eta hauek bete Juanito esaten duena direla tamaina handiko bere azkeneko botak izan direla, porque harren kongelazioaren ondorioz moztu behar izan zizkioten behatzak.
Entaila txikiagoa erantzen.
Eta zenbaki gutxiago ditu, eta orduen motzagoa ditu botak, oseak hau dira bere Juanitoanen azkeneko botak. Bota handiak.
Nora joango gara orain?
Hemen daukagu album bat, Sebastian Bernaraz utzi diguna da eskaneatzeko. Amezketan oso leku popularra zegoen mendizaleen artean 70garren hamarkadan olakoxe, eta han mendizalego hemen inguruan Gipuzkoakoak ere joeten ginen ara igandero Aralarreko tontorretan ibiltzeko, eta berak agintu zela beti Bixenteen etxean, ba, oso leku maitagarria zen guretzat, eta han beti onartzen gintu zen behasoa zabarik, eta han batkoitzak mendizaleak ba joeten ginen argazkiak, gure argazkiak uzten, gure dedikazioak ematen, eta hori dana, ba, Vicente jaso zitun, albunak eta txazpido sortzi badidea olakoak, eta hauek nola bai badira, garai hartako historia bat argazkietan.
Horra de argazkiak, albuna ziaro oriztatua eta zaharkitua dago, baina argazkiak ondo konservatua zaindua daude.
Ikusten dira, ze moduz jantzita gindua zen.
Plumifero teknikorik etzegoen orduan.
Ez, asko ez gutxiago ere. Eta gainera ze moduz ibiltzen ginen, gogorazten digu ze moduz ibiltzen ginen, trenez hemendikan Tolosara Donostiatik, gero handikan autobus azbatien, batzuetan telatuen goian, hori seguridadeko kontua gaur ez duten onartuko, eta telatuen gainean batzuetan ez ginelako kabitzen, behan, barruen, eta horrelako giro oso giro polita egoten zen.
Galdu da giroa, Antxon, galdu da.
Bai, ez da, mendira joaten jarraitzen dugu joaten, hori ez dago zalantzarik, baina beste modu batez. Batez ere nik uste dut, aldaketa etorri zen, gero komunikabideak hobetu zian, alde batetik, beste aldetik, kotxe propioak hasi ginenean izaten, eta orduan horrek independentzia handia ematen zen.
Baina giroa galdu egin zen.
Bai,
hango,
bai, Vicente, ni idatzi nuen, Vicente hilzala, Vicente Aierbe, zan, beri abizena, hilzala, ba, egun baten, igande baten, autobusa, Tolosatik zetorren autobusean, mendizale bat ere jatxi ezanian, eta orduen bera ikusita hori esan un penaz hilzala. Bueno, hori da pixka bat literatura ginez.
Hortik ere izango zen.
Bai.
Krampoi batzuk hemen?
Bai, krampoi bakarra, gaitzu kasu enten, bite krampoia binak ikusten ditugu, baina honek badauka zentzu bat bakarra izatia. Hau da, Alberto Zerain, ba, zoritxarrez, ba, nanga parbaten galduzana, igozanean jiden pikera, aserrun batera, 2007, kasi uste tontorrian zeundela, momentu baten galduzuen krampoi bat. Eta jatxi behar izan zuen krampoi bakarrakin. Eta krampoi hau izan zen, ba bereri bizitza salbatu zitzaiona. Eta orduan horregatik jarri zuen beste lagun batek, jarri zuen marmolen baten gainean, nola bai gogorazteko, ba, nola pasazitun gora, ba, gora beraiek jaisterakoan egiden piketik. Ba, bainera orain beste esan nahi bat badau, ba, kontuan hartuta Alberto ba, gelditu zala gero betirakoan nangapar bateko magaletan.
Urrengoa idazmakina zahar bat, esan dezagun, ja gazteak ez lukete jakingo zer den ere behar bada.
Ba, bueno, hau nerekin zer ikusirik badauka gainera. 80-an, nijun nintzen kazetari moduen Everesteko espedizio bat, Euskal espedizio bat zegoenan, ba oso bide potente bat egiteko, Bonington ruta egiteko, eta nijun nintzen kazetari moduen. Ez neukan makina txiki bat, hola, bain betzat eramateko moduku, eta Jose Mari Oterminek utzi zidan makina hau, eta hartu nuen makina, eta han beste ekipaje guzti guztiarekin haren abiatu nintzen mendian gora eta kanpai bazian egon zen eta nire kronika guztiak enekin idatzi nitun. Harrigarria da, borke ikusten nuen ze sistema erabiltzen nuen momentu hortan eta konturatu nintzen Hilari garaian erabiltzen zin sistema bakarra berdina erabiltzen ari nintzela.
Idatzi eta gero bidali eta ona iristerako.
Xerpa batekin bidali, bi egun mendian bera, xerpa, korrika, gero handikan luklaraino, luklan hartzen abioneta txiki bat eta abioneta bero kalmandun bat genuen beste bat korrespondentzala ba, jasotzeko basa sako txiki bat zan, eta saku hartan gero ba, trabasmititzeko gero ba, faxu bidez, olako xe. Bueno, hori izan zen 80-an. 80-an ja joan nintzen ETB-en aparatu moderno batekin. Bueno, modernoa zen, gaur egun beha bia satelite, eta orduan ba, konturatu ginen handikan ere etxera deitzekrik bazegoela, osea, harrigarria alde urte batetik bestera, ze aldaketak 400 kilo inguru pisatzen zuen. Gaur egun 4-5 gramo boltzikuan eramango gendun, zakelean sartuko gendun, a telefono txiki batekin egingo gendun lan berdina.
Segi dezagun orduan, ez dakite zeuk esan, zeintzu dian pieza baliagarrienak, denak ezingo ditugu aipatu, baina?
Bai, motxila bat, lonazkoa lehen egiten zia, erabiltzen genitu motxila zarro egitagoa, baina hemen jabea da, ba, importantea. Jabea zan lehen aldian, etxin behar dugu, zoritxarrez, Maritxu Urreta. Maritxu Urreta zan, behar bada, duela gutxi arte, Euskal Herrian zegon, bizirik zegoen mendizaleik zaharrena. Horrek harrapatu zituen 102 urte, baina 101 urte zituenean, ba, eman zizkigun gauza batzuk, bereren ekipokuak. Berak erabili zituen motxila hau ba, alpetan, eta hola ibili zan, oso emakume aurrerako jazan, eta gero bastoiak, bere gainean eskiko bastoi batzuk, kaina berazko makilakin daudenak, eta hauek erabili zituen, ba, 1930an edo horrela, erabiltzen zitunak Aralarren eskiatzeko.
Aurreneko eskiatzaileak orduan, eh? Aralarren 2010 aldera, joan den mendeko 2010 urte aldera. Eta bastoi batzuk.
Bai, makilak, lau makila ditugu hemen, eta ikusten duzuenez, ba, begira, bakoitza dauka, lurralde bakoitzaren izena darama, ba, Bizkaia, Nafarroa, Araba, Gipuzkoa, eta Iparralde. Bueno, makila hauek sortu ziren, 1989, bete ziren, 75 urte mendiko federazioa sortu zela Elgetan. Orduen oso idea politia izan zen, makila hauek egin zen plangintza bat, eta elkarte bat hartzek zuen egun igande baten, eramaten zuen tontor batera, akor jarrita beste elkarte batekin, han erreleboa egiten zuten, eta makilak egiten zuen urrengo astean, beste bidai bat, beste tontor batea horrela, lau makila hauek korritu zuten Euskal Herri osua.
Bos makil dira, Antxon. Laukien zabiltza, baina 5 makil dira, eh?
Bai, bueno, 4 dira hegoaldekuak eta gero iparraldekua.
Hori da. Aipatu ditugu Euskal Herriko mendizaletasunaren historian nor izan diren gehienak, gero pentsatzen du, ba, hor geratuko direla Inurrategi, Pasaban, eta bar, eta horiek ere izango dute ekarpena, egingo dute ekarpena.
Bai, lehengo egunean hemen inaugurazioa egin genuenean, torri ziren mendizale oso ospetsuak, gure artean oso ospetsua dienak, besteak beste Edurnek ere esan zuen, ba, Alex Txikonen ere eman zigun hor ikusten dugun makila bat, makila hori espedizio zahar batetik, bai. Hartutakoa mendian. Edurnek ere hitza eman zuen, kabin erabilitako buzoa ekarriko zigula. Guretzat ere beti referentze bat bazela da 2024ean. Hor duen beteko dira 100 urte Euskal Federazioa, edo nola behiz izango dugu Euskal Mendizaletasuna ke izan zuela bere lehenengo ba, multzo organizatua. Eta orduen gu espero dugu ordurako dana ba, montatuta eta ikusgai jendeari gonbidatzeko aukera izatea sar daitezen eta ikus dezaten zer daukagun barruen.
2019an gaude eta proiektua da tontorrera iristea 2024an. Hala izan behar dian, Txon, eskerrik asko.
Esturi.